Burdiñola.
Eskale izaera dute taldeek, eskatuan, eskatu hemen. Babesa nahi dute beraien bandarentzako, baina horietako askok babesten dituzte bertako tabernak, aretoak, besteen kontzertuak, antolatzaileak, aldizkariak, musikadendak, webzineak, edo irratxeioak. Eskatzea, libre da. Metalzale, ongi etorri Burdiñola heavy metal irratsaiora. Ordu betean, nazioartean zein Euskal Herrian bidaiatzeko aukera izan, eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Metal Mainstream bilduma astera doa. San Franciscoko Bay Area ezagunetik hasi dugu nazioarteko bidaia, eta oraingoan Exodus taldea dugu bidelagun. Steve Zetro Souza abeslariaren itzulerarekin batera kalean da Blood In Blood Out disko berria. Zetro gustuko dugunok asko eskertu dugu, baina Dukes zaleek izango dute zeozer esateko. Gary Holtek bere sormen lana findu du, thrash riff egokiz osatu ditu eta abestiak. Tempo of the Damned disko bikainaren jarraipen naturala iruditu zaigu. Collateral Damage kantua entzun dugu aurrena, segidan berriz, hauxe duzue, Food for the Worms. We'll be right back. Europara eman dugu jauzia Suediara iristeko. Progresiboa gustuko dutenek derrigorrez entzuteko modukoa da Evergrey taldearen lan berria. Hori da bintzat, metal aditu eta lagun batek seriotasun osoz esan ziguna. Berak bai jakin. Hymns for the Broken lanak, bandaren izaera progresibo bezain iluna jasotzen du. Tom Englund artistaren ahotsa arretaz jarraitu behar da, kantuen pasarte ezberdin eta osagarrietan. A New Dawn abestiren ondoren datur urrengoa, The Fire. Salto bat atzera eman eta Kanada aldera goaz. 2013an Woken Metal Battle lehiaketa irabazi ondoren, Crimson Shadows taldearen lehen diskoak harrera apala izan zuen. Ordea, abuztuan atera zuten Kings Among Men bigarren lanak kritika onak jaso ditu. Power metala eta death metala ukitu modernoarekin nahasteko ahaleginak bere fruitua eman du. Hauxe duzue, Rise to Power. Ingalaterra izango da azken geltokia. Zenbatzen hasi eta hiru zenbakira iritsi da Xeraz izeneko banda. Esperimentatzeak dakarren aberastasuna kapitulu hainbatetan zatitzen hasi ziren. Horrela, bitxia da beraien proposamena. Groove metaletik abiatuta, progresiboa lantzen dute orkestra elementuekin batera. Joera berrien gose diren horientzako aproposada. Xeraz, Bleed This Body Clean.
Herriko burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Ay,
Erritmoa asko baretzen da joan etorriak gertatzen direnean. Donostialdeko Down Master taldeak azkenik aurkeztu du Blood for Blood lehendabiziko diskoa. Kantu batzuk aurreratu bazituzten ere, lan luzea plazaratzeko gogoa zuten. Aldaketek dena atzeratu duten arren, aurki hasiko dira zuzenekoekin. Diskoan ere, ingelesa eta euskara tartekatzen dituzte beraien power thrash metalari zentzua emateko. Melodiek indarra irabazi dute, baina gordintasuna ez dute ezkutatu. Ekoizpena da arazoa. Estudio profesional batek mesede egingo lioke taldeari. Jokua abestia entzundu gaurrena, jarraian ordea, hauxe duzue One Life. Errusiako hotza bortizkeriarekin berotu ondoren, makina prez du Cerebral Effusion taldeak. Idolatry of the Unethical disko zitalak, Brutal Death metalaren jarraitzaileak dantzan jarri ditu. Egia da gordintasuna gustuko dutenek asko gozatzen dutela. Bizkaitarrak taula gainean ikusta nahiago dugu. Disko osoa jarraian entzuteak bere ondorioak ditu eta. Hauxe duzue, Consummation. Gazte izateren abantailak asko dira. Adrenalina eta indarra soberan askatzeko garaia da, eta horretan ez dira motz geratu Meltdown taldekoak. Lehen disko laburrak ez du inolaz ere islatzen Hernaniko taldeak kontzertuetan sortzen duen iskanbila. Gazteak ere, diren zale eta lagunen babesarekin, erosoegi aritzen dira beraien metal eta jarkore proposamena lehertzen. Meltdown, Hollow Chest. Astelenetan, gaueko amaiketan,
Burdinola!
Heavy metal irratsaioa. 60 minutuko metal mainstream bilduma. Infozazpi, musikarekin bat. Denboraren makina tematua dago lehen urratsekin. Heavy metalaren historia ezagutzeko aukera eman nahi digu, eta gu pres gaude ikasten jarraitzeko. Ingalaterrako Birmingham hiriari asko zor diogu. 60ko hamarkada bukaeran, bertan sortu ziren heavy metala posible egin duten bi talde garrantzitsu. Black Sabbath eta Judas Priest. Bigarrena, Downing Hill Atkins eta Ellis gazteek osatu zuten Bob Dylanen kantu batetik izena hartu ostean. Atkins eta Ellisek gutxira utzi zuten banda. Hinch eta Halford izan ziren ordezkoak, Tiptonekin batera. 1964an, Boskoteak Rockarrola lehen diskoa argitaratu zuen. Astapen rockeroa izan zuten, jarro klasikoa eta rock progresiboari loturikoa. Horregatik da berezia, Ingalaterrako bandaren aurreneko lana. Rockarrola ez da noski Judas Priest taldearen izaera ondoen jasotzen duen diskoa. Gerora iritsi ziren heavy metal lan zuzenak, bestelako saiakerekin batera. Baina beti itzuli dira oinarri jebira, aurten bezala. Britaniarren lehen lanetik Never Satisfied kantu txukuna aukeratu dugu programari bukaera emateko. Urrengoan, metal mainstream bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.